Ahoj, tady Pastoral Brothers. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům.
Celý díl podcastu najdete na herohero.co.
Pokud se na nás chcete i dívat, tak nás najdete v aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV. Tak kdo dneska začne, co?
Už to poručil.
Ahoj, tady Petr.
Jo, to je ono.
Tak předáváme naše živo podcastové Petrovi. Ahoj, tady Karel.
Ahoj, tady Jakub.
Pastoral Brothers a Petr Galus a Teologie bez ochrany už 11. díl. To skoro už 3 měsíce tady spolu teologizujeme a přemýšlíme.
Předposlední. Je možné uklidnit posluchače, že už předposlední.
Jo, takhle, já jsem se řekl, že jsem řekl něco špatně. Ne. Takže předposlední. Ještě nás čeká jeden, to budeme truchlit a umírat. Se máte ještě na se těšit.
To taky budeme na
taky to zapijeme. A dneska máme téma
lidský práva.
Lidský práva. A na to se napijem.
Jo, dobrý nápad.
Kuba má tady nějaký točený, co to je?
Chroust, Jura, ležák, chroust. Klasika prostě. Že říkali je jaro.
Ty jsi dneska nebyl moc kreativní, že jo?
Tekutý chroust.
Tekutý chroust.
Ty jo, to je teda pořádná flaška teda.
Jo, budu potřebovat asi asistenci, nakloň mi to prosím.
Dobře, já jsem stěšná asistentka dneska, tak Kuba tady nalívá pivo pro naše posluchače a já jsem tady žena, která pomáhá. Nebo muž teda.
No, teď pozor, no.
No právě.
Jsi byl sexisticky docela hodně, Karlo.
Já vím, já si to řeknu tři odčenáše, mám to vyřešený.
To jsme namíchli některé implicitné katolíky.
No právě, já se vám neomlouvám, prostě my jsme tam nazdíleli jeden takový humor náš a někoho se to dotklo.
Což se omlouváme.
Ne, neomlouváme. Nebo jo?
No,
ne.
Tak omlouváme se za to, že to bylo necitlivý, ale rozhodně to nemělo hanit nikoho.
Jenom nás dva, takže přesně veškeré tak. Vtipy, které zde zazní, jsou tady proti nám doma. Tak si to neberte osobně.
Tyjo, lidský práva. Když jsi nám posílal materiály, tak jsem si říkal, to lidský práva, tak to je nějak vyřešený, ne? Co nad tím budeme přemýšlet? Toho bylo dost, co jsi poslal?
No, takový 3 nebo 4 základní otázky, no.
Já mám jednu otázku a ta by mě zajímala, jako jak to chutná to pivo.
Jo, jasně, promiň. Já
jsem tady strašně chtěli povídat, ale já mám řízení.
Já jsem tě zasáhnul do tvýho práva se
ano,
napít.
Ano,
ano. Tak to je první problém s těma lidskýma právama.
Jako moje svoboda končí tam, kde začíná Jakubova svoboda. Taková ne,
to, že velmi rádi formulujeme jako práva svoje přání. To, co bychom jasně chtěli a to, co právě teďka potřebuju, tak to pojmenuju jako svoje právo. Řeknu, že já mám přece právo se teďka napít. Jo? No, žádný takový právo neexistuje nikde, aspoň kodifikovaně. Že? Ale my rádi děláme přesně tenhle ten překrok, přesně tuhle tu smyčku. A u lidských práv je to malinko oslý můstek, ale jenom malinko. Tam je to riziko taky, protože ten výčet lidských práv, tak jak ho máme v listině základních práv a svobod, nebo tak, jak se o nich mluví, tak není definitivně uzavřený a ona přibývají. Ona přibývají dál a dál a rozšiřují se a rostou a nabízí se kritická otázka, jestli to nepřispívá k inflaci těch základních práv. Když potom bude základní úplně všechno, tak už nebude základní tak trochu vůbec nic a nad to od té původní podoby individuálních lidských práv to teďka nabývá až do práv jednak sociálních, ty jsou starší a potom do takzvaných práv třetí generace, které se týkají třeba ekologie a životního prostředí a takovýchhle věcí. A tak je otázka, někteří si kladou, kam až tohleto rozšiřování těch práv zajde a do jaké míry je to výraz nějakého civilizačního libertinismu, to znamená jenom jakési své vole, že nám teďka přijde, že by bylo dobrý, nebo podle našich potřeb by bylo dobrý, abychom kodifikovali něco, do jaké míry to odráží opravdu natolik globální, univerzální, celoplanetární zájmy, abychom to mohli vydávat za lidská práva, která mají být naprostým základem. A teď se třeba mluví v souvislosti s těmi krizemi, kterými prošla i Evropa, že mezi základní práva by mělo patřit právo na data, právo na informace. Proto to jsou všichni ti migranti, kteří stojí s tím mobilem a někde loví signál. A je to naprosto pochopitelný, protože když se člověk dostane do zoufalé situace, a to nemusí být ani takhle migrace, to stačí najednou si uvědomit, že mi je blbě. Jo, no. A potřebuju prostě vědět, i kdyby to byla negativní diagnóza, potřebuju vědět, co mi je. Jo, potřebuju prostě ty informace, abych měl s čím pracovat. Nejhorší je nevědomost a nejistota, kdy fakt jako nevím, co se okolo mě ve mně děje. Takže o tomhle se mluví. No a je velmi zajímavý teďka případ z Francie,
no.
Kdy se právo na potrat.
Ano, vlastně to se dostalo do ústavy.
Stalo ústavním právem, jo, jako v první zemi na světě, jo.
Tak, ústavní právo na potrat ve Francii. Mhm. Je to v pořádku, nebo
to se tam dostalo tak těžko soudit. Já myslím, že na to je trochu brzo. Můžeme se ptát, jestli to není trošku opřekot, jestli to není, a tak možná to je provokace jakási, nebo jako radikální ráznej krok, jakýsi uznání. Možná, že za 10 let se přidá celá řada států a stane se to naprosto normálním a už si nikdo nebude tuhle tu otázku klást. Možná, že Francie s tím zůstane sama, ostatní to dají do nějaký ne tak hluboko zapsaný normy, ale do nějaký vyšší, že naše právní úprava je v tomhletom asi celkem nediskutabilní, i když teď prošel zase prochod pro život.
No, skoro
a bylo prošel. Okolo toho skoro prošel, no právě bylo okolo toho jakýsi drobný halo, jo, ale ta naše právní úprava je zrovna braná jako celkem dobrá, vyhovující, prakticky použitelná a relativně dostatečně liberální na to, aby pokryla to, co je pokryt potřeba.
Ale se tam není spíš jako obava nebo reakce na to, že okolní státy, třeba ty konzervativnějšího typu, to dávají právě do ústavy jako tu právo na život, ochranu toho nenarozeného dítěte, jestli toto není jako reakce spíš z toho, nevím, liberálního, progresivního koutu Evropy, tak když vy tohle, tak my tohle. Jo.
Já jsem tu listinu jako čet, to, co přijala teda jako Československá federativní republika v roce 92, ono to potom nějak jako přijalo ještě Česká republika, i když není to přímo součástí ústavy, myslím, základní listina práv a svobod.
Je to součást toho ústavního pořádku?
Počkej, listina základních práv a svobod je součástí naší ústavy, to je.
No jo, ale já jsem četl ten...
Je to text
jo, že to je
ústavní
takový,
závažnosti. No.
Ale bylo to přijatý tak divně, protože Václav Klaus tenkrát, co jsem tak jako čet, nepřekvapil mě, když jsem četl to jméno, že nechtěl přímo, aby to bylo součástí jako toho textu ústavy.
Aha.
Jo, tak je tam i ochrana toho nenarozeného dítěte. Jo, už tam teda není specifikovaný bod kdy, dokdy, ale to tam je a stejně tak mě jako překvapilo, no takhle je tam samozřejmě rozšířený, že lidi jsou si rovni bez ohledu na barvu kůže, národnost, pohlaví a tak dále. Ale třeba sexuální orientace tam není.
Tak to bude 90. leta. Jako...
Je mi to jasný.
No to je ještě brzo, ano.
Ale já se k tomu chci dostat právě, jak si trošičku zpochybnil to rozšiřování kvůli inflaci, což je pochopitelný, tak ale zase mně přijde, že je pochopitelný to rozšiřování u věcí, u kterých vlastně teprve na ně přicházíme postupem let. Protože ještě před pár desítkami let byla homosexualita trestná, dá se to tak říct.
No, byla jako.
Jo, no jo, ale já myslel jako před těma pár desítek, že to je pár desítek let, jo.
Tak
ale
dekriminalizace v Československu někdy 60.
let. 60. let, jo. No, už je to jako zase nějaká dávná doba, ale z hlediska historie ani tolik
let,
ne,
to je.
60 let. Takže tam by bylo logicky, aby to tam bylo přidaný. Mm-hmm. Že to bude i bez rozdílu tady toho.
Ano. To taky vzniklo v nějakém kontextu dobovým, taky dobově podmíněným. Tak proč bychom to taky jako dobově podmíněně jako nerozšiřovali, nebo třeba neubírali nějaký lidský práva?
Aha, tak to mě nenapadlo.
Tak, jak se proškrtávaly zákony teďka, že některý jsou vyhaslí a už není potřeba je tam mít, tak se vyškrtali. Já naprosto souhlasím. Akorát to krásně vytváří jakousi protivku nebo protiváhu proti tomu, jak se velmi často lidská práva chápou. Totiž, že pocházejí z nějakého naprosto objektivního základu, který je všem lidem společný a který je neměný. Který je jako pořád stejný. A zase jsme velmi rychle
představa, že jo, nějaká,
zpátky u té otázky, co teda máme společný. Na čem ta lidská práva založit? Co je ta základná, ze které vyrůstají, abychom mohli říct, to se netýká jenom mě, netýká se to jenom tady nás, ale týká se to lidí v Africe a v Asii a úplně všude. A všichni by to měli uznat, tohleto, protože přece to není nijak kulturně specifický, ale vyrůstá to z nějakého všeobecného lidského, a jsme zpátky u lidské přirozenosti. Vyrůstá to z jedné lidské přirozenosti, kterou máme. Jo.
To není nějaký kolonizační projekt, když tohle to ty lidský práv.
Přesně to je výtka z neeuroamerické civilizace, která to někdy takhle chápe. To jsou ty vaše západní, velmi individualistické hodnoty, kterýma vy se nás tady snažíte ovládnout a snažíte se nám jako podprahově vnutit. Proč my bychom ty vaše práva měli dodržovat?
Tak protože vás... to se vám myslíme dobře, nám to funguje, tak my vám to taky nabídneme.
Ano, nám to funguje, přesně tak. A tak když to funguje mně, tak to musí fungovat i vám. Že jo? Není lepší řešení, než to, co funguje mně.
Když to nepřijmeš, tak tě zastřelím.
Ne, ale... Co kdybychom to rozebrali na nějakém extrému? Jo? Protože ta lidská práva taky zahrnují právo na vyznání.
Ano.
A součástí vyznání některých tady těch kultur nebo míst, který si vyjmenoval, je taky ženská obřízka. Jo? To znamená, co ta základní listina práv a svobod. Ochraňuje tady to právo na to, že teda je možné tohleto dělat, když je to součástí mýho náboženského vyznání, anebo tam to vyrušuje nějaký jiný.
No, ale ty máš jako právo si ho taky vybrat, že jo? Když ta žena to nechce a nesouhlasí s tím, tak zase do toho.
Její dva, když se jí to třeba děje, nebo sedm, to je jedno.
Jo, tak máš zase právo dítěte na nějaký bezpečný prostředí, na vyrůstání, na výchovu.
A to je to tvoje západní, ale.
To je to právo na vyznání, nějaký můj západní pohled na věc, že jo. Akorát tam zase musí být nějaká hierarchie na těch práv. Já tomu teďka úplně nerozumím. Jo?
Samozřejmě, že se může stát, že ty práva budou stát asi ve vzájemném konfliktu v konkrétním případě, ale aspoň ta první práva, mezi který patří i ta svobodná volba náboženského vyznání, anebo taky možnost zůstat bez vyznání, což byla jedna z těch jako ze začátku sporných věcí, jestli to tam ten ateismus v uvozovkách, jestli to tam má být. Tak tahle ta práva byla koncipována jako individuální práva. To nedává právo nějakému náboženství nebo nějakému společenství někomu něco nutit. Právě, že ta základní a strašně důležitá myšlenka byla, že se tímhletím může bránit jednotlivec i proti naprosto silnějšímu protivníkovi v typickém případě proti státu. Nebo prostě vůči veškerým autoritám, třeba i náboženským, právě že se můžu vymezit, protože já jako jednotlivec, byť slabej proti celému systému a kolosu, tady mám tohleto právo a to mě prostě musí i ten stát zaručit a na to mi nesmí šáhnout. Jo. Takže i takovýhle dítě by se mohlo bránit asi, nebo někdo by musel jako za něj to udělat, že jo? Ale tímhletím by mohl argumentovat proti tlaku nějakého systému, nějakého společenství, nějakého státu, nějakého náboženství, že tohle to teda ne.
Ale já bych se možná ještě vrátil k té univerzálnosti. Právo je, předpokládám, že jako nějaká dohoda lidí, společnosti na něčem, jak má být.
No tak jo? Tady bychom mohli začít rozporovat, protože typickým příznakem lidských práv nebo nárokem jejich je, že to není něco, co si stanovujeme, ale co jenom odečítáme ze skutečnosti.
No, ale ta
listina základních práv a svobod chce konstatovat něco, co je. Ne, že ty práva teprve vytváří, že se na nich dohodneme a tím ona vzniknou a začnou platit, ale že konstatujeme fakt.
No, ale to je trošku...
Což je něco jiného právě a není to, rozhodně to není, nebo respektive o tom je teďka ta velká diskuze, jestli je to právo v pozitivním slova smyslu, jestli je to právo jako dohoda, jako společenská dohoda, nebo jestli je to něco, co je hlouběji, co je právě otázkou nějaké přirozenosti, kterou prostě máme a my to teďka jenom konstatujeme, že ji máme. Jo? Že lidská práva jsou práva, která se nevytvářejí, tady už jsou a my je jenom
a na základě čeho? Nebo jak na to přišli?
A teď je právě tahle ta otázka na základě čeho.
Nemá žádný bod nula. Jako...
Protože se předpokládalo, že je nějaký sdílený lidství. ze kterého se tohle to dá odečíst. Jo. Otázka, co máme všichni vlastně společný. Takovým oblíbeným pojmem je důstojnost. Hmm. Ale když se podíváte do toho, kde se ta důstojnost objevuje, tak ona se objeví hnedka v první větě. No, že každý člověk je nadán důstojností a je způsobilý mít práva a objevuje se tam jako axiom.
Že to tak
se
to prostě nezdůvodňuje.
Jo? To je prostě konstatování faktu. Hmm. A tohle to je východisko, někde se začít musí nějak. Jo? Je potřeba to postavit nějak. Jo? Ale tady se hnedka nabízí otázka, jestli to právě není to pozitivně formulovaný právo, totiž jako dohoda nebo něco, co jsme si teda usnesli sami. A pokud ne, tak odkud by to vyrůstalo? Hmm.
A jak dlouho na tom pracovali, nebo kdo na tom pracoval, by mě zajímalo, jako, víš to, nevíš? Jako...
Má to samozřejmě svůj vznik, má to hodně dlouhý vznik. Dalo by se jít někde až do 13. století k Magde Chartě Libertatum
Já myslel Mojžíš,
ale to
asi... Mojžíš a lidská práva
jako
nevztahovala by se na Egypťany asi.
Ty mají smůlu, jako.
Já myslel jako nějaký prazáklad, vůbec přemýšlení nad tím, že teda máme nějaký
že jako to máš židokřesťanský kořeny.
No mě by zajímalo, jako kde vzali tu důstojnost, jako, jako ten základ. Proč to není třeba svoboda, nebo právo na sebeurčení, nebo já nevím.
Právo. To tam všechno nějakým způsobem je, ale ta důstojnost jednotlivého, každého jednotlivého života je dílem diskuzí a šoku z druhé světové války. Až tam to dospělo různou cestou. Listiny různých práv vznikaly v dějinách postupně, vznikaly po různu, ale v tom euroamerickém světě, v Evropě jde jedna linie, která vrcholí francouzskou buržoázní revolucí, která postaví ty práva jednotlivce právě proti všem autoritám, včetně té církevní. Druhá linie jede přes Pilgrim Fathers, se kterými to vycestovalo do Ameriky a pak se to vrátilo zpátky, kde z velké většiny pořád je předpokládaná nějaká nejvyšší bytost, před níž se všechna tahle ta práva teda odehrávají.
No, tam která je možná i garantuje, ne? Jako, že
tam je jakýsi rekurs jako stvoření. Že
jako
jo?
K čemu jsou nám jako práva, který nikdo negarantuje? Nebo,
no, tak ta francouzská nebo ta kontinentální evropská tradice by řekla, že to je právě to lidství, které je reprezentované lidskou důstojností. Jo. Někteří řeknou, no, důstojnost to je sekularizovaný imago dei. To je to stvoření, to je to biblické stvoření k božímu obrazu, který, když přeložíme do sekulárních kategorií, když prostě z toho odstřineme toho Boha a podíváme se ryze humanisticky jenom na to, že každý lidský život je hoden určité úcty, tak máme pojem lidské důstojnosti. Někteří to rádi takhle říkají, že je takhle potřeba pracovat s tou křesťanskou tradicí, že se to dá přeložit do sekulární řeči a tohle to je parádní příklad, jak to udělat, vzít si stvoření k božímu obrazu, říct, no to je prostě důstojnost každého jednotlivce a ta je nespochybnitelná a musí být ctěná u každého, akorát, že už ji nejde dál zdůvodnit.
A jaký by tady byl rozdíl mezi hodnotou a důstojností, jako hodnotou každého člověka, že každý lidský život má hodnotu a ne důstojnost? Nebo je to stejný?
No, záleží, jak to interpretuješ, o koho se opíráš, ale kdybychom měli tyhle ty dva pojmy postavit proti sobě, tak bychom mohli jít třeba ke Kantovi, do jeho etiky, který s tím přímo takhle pracuje a řekne, každý člověk má důstojnost. Důstojnost se vyznačuje tím, že není kvantifikovatelná, není počítatelná. Jo? Kolik důstojnosti máme? No, buď ji máš, nebo ji nemáš. Prostě všechno nebo nic. Jo? Důstojnost prostě tam nemůžeš odstupňovat, jo? Že někdo má vyšší míru důstojnosti.
Trošičku.
Důstojný pán tady.
Ne, to by pravoslavná tradice by přišla přímo s tímhle tím říkat, ne, lidé se vyznačují právě různou míry podle toho, jak jsou blízcí Bohu, jak jsou blízko k Bohu, jak jsou duchovně vyzrálí, jak jsou na cestě ke zboštění, tak mají různou míru důstojnosti, jo, by řekla pravoslavná tradice. Kant řekne, ne, každý člověk má důstojnost, všechno nebo nic, jo, a žádný člověk nemá hodnotu. Člověka nelze přepočítat na hodnotu. Hodnota je počítatelná, ta je vyjádřitelná číslem kolik, jo? Kolik je vaše hodnota. Jo? Takže Kant se bránil tímhletím rozlišením, aby jsme nekvantifikovali, aby se právě nezačalo vypočítávat, že tenhle ten člověk, jenomže my se tomu stejně v našich jiných systémech, když odlidneme od lidských práv a podíváme se na život v celém kontextu, tak se tomu nevyhneme a hned několik subsystémů, který ve společnosti máme, nás nutí k tomu vyčíslit, jaká je hodnota, i ta finanční hodnota člověka, kolik stojí lidský život. Potřebuje to právo, když má stanovit nějakou odplatu za za zmařený lidský život nebo nějak poškozený lidský život. To neumíme moc jinak, protože už nemáme oko za oko a to taky nepomáhá, to taky není žádný ideální řešení, tak ta kompenzace je většinou finanční, tak se musí tam napsat nějaká cifra a stejně tak ve zdravotnictví pojišťovny potřebují určit nějakou míru, kam až co se proplatit dá a co už se proplatit nedá. Ta kauza s tím Martinkem, na kterýho potom sbíral celý národ, to celkem hezky ukázala a je asi pochopitelný, byť je to jako když má člověk před očima takovýhle konkrétní případ poměrně krutý, tak je pochopitelný, že prostě nelze vykrvácet na jednom a je potřeba myslet na tu solidaritu s ostatníma. Je to strašně těžké rozhodování zároveň. No. Komu dát, komu ne a kolik stojí lidský život. Ale myslím si, že medicína to jako čistě z pragmatického ohledu, protože tam se prostě peníze točí a nejsou neomezený, to je ten problém. Takže to dokáže říct, kolik tak zhruba stojí lidský život.
Jasně, ale tak to se bavíme o něčem. Jo, asi bychom neřekli, že Martinkův život má hodnotu 100 milionů. Jo,
no teď prostě
jeho hodnota jeho života je nevyčíslitelná. Nějak jako nevyčíslitelná. Ale ten lékařský zákrok prostě stál tolik. Horší to bylo asi v tom filmu, co jsem viděl, to je podle skutečné události, když byl útok na dvojčata, tak se muselo změřit, spočítat, kolik dát jako odškodný těm pozůstalým za ty mrtví. Šílený úkol, co ty lidi měli na právní rovině, co udělat. Byly i proti tomu protesty, že? Protože se to kvantifikovalo jako strašně úplně příšerným způsobem, naprosto až jako neetickým. Já teď přesně nevím, jak už to dopadlo, já jsem z toho filmu byl celý konsternovaný, že vůbec někoho něco takového napadlo. Ale zase to se bavíme o něčem, o nějaký kompenzaci, o spíš pomoci, ne až tak jako kompenzaci, protože vykompenzovat to nejde, ale pomoci těm lidem, kteří jsou pozůstalí týhle tý katastrofy. Jo.
Mimochodem odbočka, jo. Tady ten problém kvantifikace, ty míry, je starokřesťanský problém u Večeře Páně. Kdy si bohatí, protože původně to byly agapické hody, kdy se prostě společně jedlo, tak bohatí si přinesli ty kuřátka a hodně jako dobrot a ty chudí si tam přinesli prostě
to, co měli
jenom, jako nějakou placku nebo něco takového. A velmi výrazně tam vyvstal ten nepoměr, takže řešením bylo to, že se to udělá symbolickými množstvími, že? A proto dneska jsou to ty malé kostičky chleba u nás a jedno cucnutí si vína.
Já si prostě žiju, že Večeře Páně není Večeře Páně
což teda ale nemá být návod, protože když takhle člověk přemýšlí nad katastrofou, kterou je potřeba nějakým způsobem kompenzovat, takže bychom každému symbolicky dali $1, to by asi nepomohlo.
No jasně. No.
Ale je to jedno z možných řešení, jak tady tu kvantifikaci, že to člověk převrátí do symbolické roviny. No. Jenomže má-li to zároveň pomoct, tak se nám ta otázka vrací zase zpátky.
No a jsou teda ty lidský práva opravdu univerzální? Nebo jako je to prostě náš nějaký euroamerický projekt, který teda koloniálně tlačíme do všech koutů světa s britským impériem, to jde jako dál. Nebo mají Číně jiný lidský práva, nebo Číňani mají jiný lidský práva, Indové taky jiný lidský práva.
Ale záleží na tom, jak který Číňani, víš.
Myslíš Ujgury teďka? Nebo ne?
Když nejseš ve straně, tak asi bych řekl méně práv, než ten, kdo
mohl úplně říct stejně, jako, jak seš tady jako bohatý Američan, jo, nebo Čech, jako.
No to asi říct stejně nemůžeš.
No, otázka je to dobrá. Ta si zaslouží hned ten následující teďka blok.
Možná si těžkou otázku.
No, jestli jsou křesťanská práva univerzální, jedna odpověď
byla... Lidská práva.
Ano, už jsem totiž si vykradl odpověď. Jedna odpověď by mohla znít, tak jestli bude křesťanství univerzální, tak budou i lidská práva univerzální. To z toho pohledu, že lidská práva hodně souvisí s křesťanstvím, je celkem silná jedna linie, u nás reprezentovaná třeba Boženou Komárkovou, naše paní profesorka, filozofka, která promýšlela svoje věci za doby těžkého komunismu, takže dost odtržená, izolovaná od celé
já se chtěl říct, že promýšlela v Brně, jo, ale...
A promýšlela je v Brně, ano, taky.
Ale jako odstřížená výzvěžka takhle.
To je koncept, to je přemýšlení, který tvrdí, že lidská práva, aby mohla fungovat, tak vyžadují nějakou transcendenci. Vyžadují někoho právě nějakého boha nebo nějakou... ještě nějakou externí právě vnější instanci, před kterou to celý dává smysl, aby to právě nebyla libovůle, aby to všechno bylo formulované a dodržování lidských práv aby bylo motivované odpovědností nejen mezi náma, co máme my mezi sebou z očí do očí, protože to je nejjednodušší, jak ji naprosto zahodit. Když vidím někoho druhého, tak proč bych zrovna jako jemu měl dopřávat nějaký práva, ne? Jako když vypadá takhle ještě, nebo se chová takhle, nebo mi proved tamhle to, jo, nebo je úplně jiný než já, tak proč já bych mu měl jako garantovat nějaký práva, tak jedině, když je tady i nějaká odpovědnost vertikální vůči nějaký nejvyšší
takže
bytosti
nebo transcendenci. Takže stresu, nebo...
Ne, spíš to měla být vždycky jako pozitivní motivace, jo? Že tady je někdo, kdo je garantuje ještě jiný, že to není náš, je to není náš výmysl, že to právě se to dá ta práva vyčíst z nějakého jiného řádu nebo pořádku, ať už jsou to stvořitelský řády, přirozenost nebo nějaký transcendentální systém.
No, ale s tím by zase nesouhlasili ti Francouzi, ne?
Ale s tím by nesouhlasili ti Francouzi, proto Komárková měla před očima tu americkou linii a tu prosazovala a tu francouzskou tady tam moc neštimovala. Tak to je jedna možná odpověď, spojit lidský práva s křesťanstvím a s křesťanskými kořeny, čímž pádem by se ale s postupující pluralizací a globalizací teďka ukázalo, že to je právě velmi dílčí koncept.
Jako
to je
velmi partikulární, jako...
je velmi partikulární koncept. Jo, právě. Jo, kdyby byl svázaný takhle s nějakou křesťanskou představou nějaké transcendence, tak by asi se bodnul do vlastní nohy, protože no, střelil, nebo co?
Střelil se do vlastní nohy. A není zatím zase jako nějaká ta osvícenská, podle mě trošku jako naivní, nebo možná jako trošku autoritativní jako představa, že všichni se nakonec shodneme tím rozumem,
ano.
Jako, že ten svět nějak funguje a že každá rozumná bytost, ať už věří čemukoliv, tak prostě dojde k tomu stejnému cíli jako já.
Ale evropské osvícenské, no, jako... protože právě ta americká je to In God We Trust.
Amerika osvícenství
platí
nezažila.
Platí to pro buddhistu, pro hinduistu, pro muslima, pro ateistu amerického, protože tam ten garant vlastně pořád je na těch bankovkách nebo u soudů. Je to ta, jo,
no
jo. Přísá se na Bibli.
Ale
nebo
na Bibli.
Ale to asi jako ale taky nemusí každej, ne?
Nevím.
Ale na Bibli nebo na ústavu, myslím.
Ale je tam tady ta představa, že do ní se může jako vejít každej.
No ale ne každý věří v Boha, že jo?
No. Je to představa, že když se to postaví takhle, že by se do toho měl vejít každý. A to je přesně ta představa křesťanská, ať už osvícenská, nebo v Americe neosvícenská, protože tam tudy osvícenství neprošlo. Ale ano, je zatím prapůvodně tahle ta představa, jednak, že máme všichni něco společného, něco, na co se všichni můžeme odvolat, jo, a že všichni máme taky tu motivaci se k sobě chovat hezky, a nějaká práva si dopřát. Jo. Jsou pikantní případy. Thomas Jefferson, jeden ze spoluautorů amerického prohlášení práv, byl sám otrokář.
No, jo.
Celkem. Takže to selektivní vnímání, jako kdo je to my,
no, kde ten
kdo
člověk?
Patří mezi ty všichni lidi. Jo. Na to jsme dobří jako lidstvo, protože by se dali napsat dějiny velmi hezky právě z pohledu těch, kteří z toho všichni lidi. Tak začíná ta první věta.
We the people. Jo,
jo, no, buď v americkém podání We the people, anebo Všeobecná deklarace lidských práv všichni lidé. To jsou první dvě slova. Jo. Kdo do toho všichni lidé patří a kdo do toho nepatří.
Tak většinou do toho nepatřili ty z toho vedlejšího kmene už rovnou.
Ano, nepatřili jako... to ty druzí, ty, co byli jiní, že jo, ty, co měli jinou barvu pleti, ti, co měli jinou orientaci, no, ti, co nebyli
jako
naší.
Já.
Naší nějaký etnicity a kultury a našeho náboženství a nebo našeho pohlaví, že to si tady my tři můžeme říct, jako dějiny jsou
tak to postavení ženy. Povídat, že jo?
To postavení ženy je právě velmi, velmi výrazný, jo? No, nebo, nebo mít židovský předky, nebo být sám žit dokonce, vylučovalo taky úplně jednoznačně. Hmm. No, takže v tomhle tomu jsme dobrý si to všichni pěkně ostříhnout, tak aby to nebyli všichni. Nebo jenom ty našinci. Když bychom to měli opravdu vzít poctivě a zkusit do toho zahrnout všechny lidi, tak se strašně rychle klade otázka, proč? Proč by právě i tamten jako měl mít práva? Podívejte se na ně, jak mu smrdí nohy. Nemáme to, co osvícenství předpokládalo, že všichni se nakonec na něčem shodneme a budeme mít motivaci to dodržovat, protože to je správné a my to svým rozumem nahlédneme, že to je správné, tak to se empiricky v praxi vůbec nepotvrzuje.
Mě by to spíš zajímalo z té druhé strany. Proč já bych to měl přijmout jako tvůj koncept? Jako,
a pak jo, je tahle ta otázka druhý... samozřejmě, když mě to nevyhovuje. A to je otázka, která se objevila už při podpisu Všeobecné deklarace lidských práv, která vzniká 1948 jako reakce na druhou světovou válku, na ty hrůzy, které tam byly, tak je tam veliká snaha, na který se podíleli i leckteří křesťané poměrně výrazně, především Giuseppe Roncalli, to vždycky zkouším své studenty, jestli se jim spojí někdo se jménem Giuseppe Roncalli.
Byl to papež nějaký?
Jan 23. Ano. Pozdější. No.
No, já jsem to není nějaká těstovina. Jo?
Ne. Ani pizza, ani těstovina.
To má na těstovina.
To byl hnedka můj druhý typ o papeže.
Tak ale jednak z té Všeobecné deklarace byla záměrně vynechaná jakákoliv odvolávka na nějakou vyšší bytost nebo Boha, aby to právě bylo co nejšíř přijatelný. Ale i tak s touhletou tendencí bylo několik států, kteří to nepodepsali. Schválně si typněte.
Vatikán? Ne, to nevím. Nějaký Irán, nějaký arabský, že?
Spojené arabské emiráty. Teda Saúdská Arábie to nepodepsala.
No. Polsko. To asi ne. To asi
Polsko
ne.
Mezi nimi myslím taky bylo, co to nepodepsalo. Protože už jsme v roce 48.
Jo, komunistický.
Ano, no, tak Rusko, celý ten sovětský blok to nepodepsal. Jo, Jugoslávie, Československo
ale
samozřejmě.
Ale to... jako udělal ten ateismus, ne? Právě.
Já nevím, jestli jenom kvůli ním. Jo. To se udělalo kvůli tomu, aby to mělo co nejširší globální dosah. Jo, ateismus. No, jenom to tam není zmíněný. Je to prostě mlčky přejitý. A je to postavený celý jako axiomaticky, tak jak jsme se o tom už bavili. To je prostě jako jakýsi konstatování, takhle to je. A no. No, Jihoafrická republika,
jasně.
Ještě taky, no, takže se ukázalo, že to není, hnedka na začátku se ukázalo, že to není univerzální, že to všichni prostě nepodepíšou.
A to se podepisovalo v OSN.
To se podepisovalo jako dokument OSN, no, který neměl žádnou právní závaznost bezprostřední. Jo. Bylo potřeba to potom implementovat do jednotlivých těch státních konkrétních souborů zákonů. Jednu poslední důležitou myšlenku, takže se od začátku ukazuje, že ten koncept lidských práv je odkázaný na to, že to ti druhý přijmou právě.
No.
Jo. Na tu vzájemnou akceptaci. Že řeknu, jo, dobře, to beru a podepíšu. Píšu to taky.
A funguje to jako tak, že my jako dobrá parta těch dobrých států jsme si tady přijali nějaké pravidla a kdo mezi nás chce patřit, tak to musí přijmout taky.
No, existuje interpretace lidských práv, kterou zastává někdejší brněnský politolog Fiala Petr.
Jo,
ho známe, ano. Že je to velmi dobrý nástroj náš, euroamerický, pro prosazování našich zájmů v jiných zemích. Jo? Že tohle to může velmi dobře posloužit té naší euroamerické civilizaci, protože je to prostě dobrý nástroj, jak si obhájit ty svoje zájmy skrz prosazování lidských práv. Jo? Čili já nevím, jestli to myslel fakt takhle jako z ostra, jak to napsal do toho jednoho článku, jo? Ale napsal to tam fakt jako dost jednoznačně z ekonomického pohledu. No, opravdu, že to je jako náš středoevropský koncept, který může velmi dobře posloužit, jo, pro prosazování našich zájmů. To je zhruba, ale dost doslovná citace. No, takže se teoreticky samozřejmě z těch lidských práv dá paradoxně udělat i jakýsi key, meč na druhýho, klacek, kterým ho budu tlouct. A způsob, jakým ho můžu trochu jako vydírat nebo tlačit.
No, proto si myslím, že to je něco, jako když my jsme chtěli do Evropské unie, tak jsme prostě museli přijmout nějaký zásady tady z tohohle jako západu evropského myšlení a prostě museli jsme se jako změnit. No,
ale kdo je tady ten subjekt, ke kterému se chceš přidat? Jako, chci se přidat k planetě?
Ten západ. Jo, ale jako, a proto si právě myslím, že my jako ta parta těch dobrých států, který si myslíme, že jsme dobrý, a bohatý a mocný a možná jako i nebezpečný. A když chceš být bezpečí a v klidu a obchodovat s náma, no tak prostě přijmeš ty naše hodnoty. A když ne, tak půjdeš v izolaci a budeme jako v konfliktu. Je to prostě nějaký zase mocenský nástroj, když to řekne takhle blbě.
Jo, ale může se to tím stát. No.
Je průšvih, když se to tak vlastně podle mě používá. Jo. Že to ta pozitivní motivace přece jenom jako funguje podle mě líp. A to souvisí jako s mojí otázkou na lidský práva. A jestli právě to není jejich slabina obrovská. A to je to proč. Proč to mám dodržovat. Protože mně přijde, že vlastně jakýkoliv etický koncept, nebo ne, pardon, filozofický koncept, končí se svou etikou právě na tom, že neznám odpověď na otázku, proč to mám vlastně vůbec dodržovat. Proč to mám dodržovat já,
ten
ne
ten druhej. Chtít, ano,
ale
ano,
proč to mám dodržovat já? A proto si myslím, že ten křesťanský koncept, byť ho nevnímám jako univerzální, ale že dává odpověď na tu otázku,
ano,
proč.
Přesně tak.
A sice proto, že Bůh mě má rád. Mm-hmm. Jo, že ta odpověď je láska. Láska je velice pozitivní motivace. Proč se chovat dobře k někomu? Protože ho mám rád. Z nějakého důvodu. A to je vlastně to, co po mně Ježíš chce. Abych miloval
nebo
blížního svého jako sám sebe.
Nebo mít rád.
Jo, ale jo, vychází to od lásky ke mně. Láska k sobě, láska k blížnímu Bohu. Ježíš to staví v obráceně teda, jo. Ale jo.
To je to, co křesťanství k tomuhle může přinést, ale myslím si, že by zároveň mělo říct a zdůraznit, že to je ale z té křesťanské perspektivy. Že to není něco, co se dá vnucovat ostatním, ale ano. Výhodou křesťanské etiky tady je, že dokáže jít o dva kroky dál a říct, jo, a my to dokážeme zdůvodnit. Tu lidskou důstojnost, tu motivaci, proč takhle jednat. Protože člověk je člověkem před Bohem a ten Bůh toho člověka miluje a člověk má být to zrcadlo a předávat tuhle tu lásku dál. Jo? Tak to je akorát, že to není vyžadovatelný. Jestli, po těch druhých, že jo, nedá se jim to předepsat, ale pro mě jako motivace to být může, ale je omezená na tu křesťanskou, argumentaci.
No počkej, ale když jako bych odstřil Boha, což ti Francouzi jako dělali, tak bych prostě použil zlatý pravidlo. To se nejde ve všech kulturách, ve všech náboženstvích, je univerzální. Tak to může postavit na něm, ne?
Jo, ale zase tam je ta otázka, proč to mám dělat.
Protože to tak je.
A tahle ta odpověď nefunguje, jo. Ale funguje něco jiného, když tam právě chceš odstřihnout toho Boha, tak vlastně funguje to, že se to přece nakonec ve výsledku vyplatí.
Ano.
Když spolupracujeme, tak bohatneme spolu.
To je jeden z pragmatických kalkulů, na který se to někteří snaží převést a říct, když právě odstřihneme toho Boha, tak to vezměme takhle pragmaticky, že když se budeme mlátit, tak v nějakým celku potom se nám to nevyplatí, když budeme spolupracovat, tak se nám to v nějakým celku vyplatí. No,
podívejte na současný Rusko, to je jedno.
To je atmosféra, jako ve který už nějakou dobu žijem a ve který se ukazuje, že ten obyčejný člověk, jednotlivec, ale z toho jako globálního, co se děje, z té jako velký společný spolupráce, on má pocit, že z toho zas tak moc nemá. Jo? Že on se tady snaží, ale jeho plody sklízí někdo jiný.
A nebo ti to začne být úplně jedno, jako
takže
nějaká lidská
důstojnost. Takže to začne být jedno, nebo začne vzůstat frustrace, že to je za dobrotu na žebrotu.
Jo. No, ale to jako to... Ale to není naše zkušenost, podle mě to není naše zkušenost evropská, co se týče Evropské unie, protože máme tady prostě mír. Jako mezi těma státama, tady těma malinkýma i těma velkýma, co jsou v Evropské unii, tak to byly jedna válka vedle druhý, neustále. Jo. A nejno, ale to vidíme prakticky, že se nám to vyplácí spolu bejt a komunikovat a žít spolu, mít to provázaný a to, že mají všichni stejný práva a tak dále, že se nám to vyplácí. Proto se to taky rozšiřovalo přece, ne?
Otázka si to poslední jako... statistiku, kolik lidí by bylo pro vystoupení z Evropské unie a zjistí, že to nám je omezený.
A možná ještě otázka, jestli to není jako prostě západní nějakou měšťanskou společností. Pojďte se na Rusko, tam jsou nějaké lidské práva úplně jako jedno a tam byla právě ta nějaká představa, dneska už můžeme říct jako naivní, že když prostě budeme posilovat střední třídu, měšťanstvo v Rusku, tak tam ty lidský práva prostě taky nějak se prosadí.
Implementujeme
na základě obchodu, oni budou bohatnout a budou chtít mít lidský práva. Jo. A to prostě dnešní doba ukazuje, že to tak není. Jo, otázka, jak moc je to teda pak univerzální, nebo jak moc je to teda zpětý s kapitalismem. Já jsem dneska strašně levičák, jo, ale Jo?
Je jedna totiž ze základních poznatků, nebo dva základní poznatky, které v tomhleté souvislosti se ukázaly, je jednak, že na lidský práva a na jejich prosazování, vůbec se zabývání touhle myšlenkou, člověk musí mít určitou životní úroveň. No. Pokud seš úplně v marazmu, jde ti o život a někde zdrháš, tak to neřešíš vůbec. Mm. Jo? Prostě Ukrajinci dneska lidský práva řešit nebudou, protože mají podstatně důležitější starosti. Jsou to takzvaný basic needs. Prostě nejdřív potřebuješ mít určitý level zabezpečení. Jo. A s tím jde druhá věc, že musíš žít taky do určitý míry vyspělý nebo vyspělý bohatý společnosti spíš. A pak přijde na přetřes myšlenka lidských práv.
To je, no, pak zase
je chudá společnost, kdy se tahají o jeden žvanec tohleto řešit.
A to zase nebude. Jako trošku nabourá tu univerzalitu. Ano, jako jestli na to musíme být dostatečně bohatý, ano, a dostatečně zabezpečený, abychom mohli se zajímat o lidský práva, tak...
Jo, souhlasím. Já jsem bytostně přesvědčený o tom, že lidský práva, to tady ještě nezaznělo, ale je potřeba to podtrhnout dvakrát nebo třikrát. Ten koncept lidských práv je jeden z nejúspěšnějších ideových globálních konceptů, který známe. Jo, to je něco, čeho je potřeba si z tohohle toho pohledu vážit a propagovat to, prosazovat to. Velmi často jsou právě církve ty, kteří se snaží lidský práva ve světě nějak podporovat, udržovat, křesťanský církve. No, to mají jako svoji agendu navenek. Jo.
Já jsem chodil na celou přednášku, sérii právě na naší fakultě lidská práva, už nevím, o čem to konkrétně bylo, ale já jsem si celou dobu říkal, a proč se o to ty církve starají? Jako, teď to je prostě záležitost státu, nebo teď je to záležitost nějaké sekulární společnosti. Proč mě jako křesťana jako zajímají lidský práva? Mě by mělo zajímat jako já před Bohem, křesťanská etika. Jo.
Protože od začátku bylo velmi veliký povědomí, že se ta myšlenka lidských práv velmi dobře skládá s křesťanskými hodnotami a s křesťanskou etikou. Takže si to křesťani hodně vzali za svý, protože to vypadá, že v lidských právech se křesťanství setkává samo se sebou, jenom v té sekularizované podobě. Ono to má dvě velké daně, u kterých bych se potom chtěl zastavit, ale teď jsem chtěl ještě dokončit tu myšlenku. Jednak, že teda lidský práva jsou velmi důležitý koncept, žádný jiný ideový koncept se asi takhle daleko a široce do povědomí nedostal, takže je to jako to nejlepší, co máme, ale na druhou stranu univerzální není. Takže je odkázaný na to, že ho budeme propagovat a z dola bude nějak narůstat a vytvářet snad větší a větší jednoty. Prostě jsme odkázaný na to, že ten druhej to akceptuje. Jsme odkázaný na nějaký vzájemný konvergence, jo? Na nějaký jako srůstání. A samozřejmě neexistuje srůstání, ale existuje taky jako clash.
Já jsem trošku skeptický, protože já jsem zažil jako vývoz demokracie do Afghánistánu pod rouškou lidských práv. Třeba se tam jako načas zlepšili, ale pak se stáhla ta síla a ta moc. Jasně. A lidský práva ještě jako do pytle. No.
Jo, ale ten vývoz vlastně asi nemůže fungovat ve chvíli, kdy právě to vyvážíte někam, kde to chcete vlastně, jo, řeknu to úplně blbě, na blbým dětským příkladu, ale když máte prostě kolečko a chcete do toho narvat kostičku. Jo.
Chceš prokázat mimořádnou sílu.
No a to na tom to končí, protože když máš ruskou společnost, kde je už několik staletí, vlastně několik staletí společnost naprostý nedůvěry, nikdo si nevěří v ničem, jo, a společnost lži, no tak tam nemůžete prosazovat lidský práva, který trošku jako potřebují nějakou pravdu nebo nějakou důvěru elementární. A to samý Čína a další takovéhle společnosti.
Jo. Tak můžeme to zkoušet, můžeme jim to připomínat, že jo, můžeme jim nastavovat jakýsi zrcadlo, ale asi to potrvá dlouho, pokud vůbec. Jo. A je zajímavý, že jsi připomněl zrovna tyhle ty dva státy velikánský, protože právě oni byli mezi těma kritikama vůbec myšlenky lidských práv jako přílišného západního individualismu. Že jim tam chybělo to, že se může jednotlivec postavit proti společnosti.
No.
Ale chyběla tam nějaký závazek vůči společnosti nebo role společnosti, která by taky mohla tomu jednotlivci říct, jak je to správně.
A tak to je celý náš jako západní příběh tohleto, ne? Ale jako všichni ty postavy, které se postaví proti někomu, zvednou tu revoluci, změnu a na základě té jejich revolty se to jako změní. Jo. jako Hus, já nevím, Washington, já nevím, prostě Luther, prostě to, my na tomhle tom stavíme tu historii Lenin, na těch postavách. Ne, no, Lenin, Lenin možná taky, no. A tak tomu taky západní buržoázní, že jo.
Jo, ale tak je to jako naší zkušeností možná jako už tisíciletou církevní, že církev měla monopol na názor a mohla tomu jednotlivci říkat, co je správný a napravdu.
No ale občas se objevil nějaký jednotlivec, který řekl, že takhle
no,
to není.
No jasně, ale jako my už jsme, bych řekl, jako doufám, pochopili, že to taky jako nefunguje i z toho náboženského hlediska, když mám monopol na pravdu, tak to někde troskotá, někde to skřípe.
No, na druhou stranu je otázka, jestli není něco pravdy na tom, že jsme strašně individualističtí a rovina mé odpovědnosti vůči celku, vůči společnosti. No, ten stát chápu, a my Češi zvlášť, teda jako toho nepřítele. Že? Kdo občůrá systém, to je největší borec. Jo?
Samozřejmě. Někteří se stávají premiérem potom.
Ano, přistoupit k placení daní, že to je moje jako odpovědnost, kterou jako bych vůči tomu státu měl. Je divný, ne? Jako, to dělám samozřejmě jako nerad.
Když mě bylo 18, tak jsem se těšil, že budu platit daně. A pak jsem z toho teda hodně rychle vyrost. Jo? Jako sice je platím, protože musím, ale...
Ano.
No, a radši nebudu říkat, protože přijde Berňák na mě a jako... Teď jsem podával daňový přiznání. No.
Že ta otázka, co může společnost poskytnout mě, ta je nám velmi vlastní. Že jo? Ale ta otázka, co teda jako já bych měl recipročně dát té společnosti, ta už nám zas tak moc vlastní není. Většinou se u nás v Čechách omezí na to, teď platím daně, tak co byste chtěli. Jo? Já to tady všechno platím ze svých daní. Jo?
Teď skončila část podcastu, která je zadarmo.
S pitím piva a čtením Bible pokračujeme dál na herohero.co.
V aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.